dneska se to poskládalo, takže mám i službu tady v té části, takže to budete se mnou muset vydržet ještě chvilku. Přednedávnem tady v té druhé části sloužil Petr Rybánský mladší a věnoval se tématu hledání partnera. Zaměřil se na tu první a zásadní podmínku, to znamená, aby oba dva, i ten muž, i žena, že musí patřit Pánu Ježíši. Že jejich osobní životy mají být pod jeho vlivem a vedením a stejně tak i v jejich manželství má mít Pán Ježíš první, jedinečné a nespochybnitelné místo. Tato podmínka je nutná, všichni víme nebo tušíme, že ne postačující. Pro soužití dvou lidí po dobu několika desítek let je potřeba ještě něco navíc. Bychom dosáhli zlaté svatby, co znamená slavy po 50 letech uzavření manželství, tak s mužem nebo s ženou prožijeme přibližně 18 250 dnů. Tam během těch dnů tam je nějaké budování kariéry, dáli Pán tak radost z narozených dětí, péče o ně, někdy vysilující péče o ně, práce, každodenní práce, každodenní rutina, nemoci, slabost, okolnosti života se průběžně mění. A tady ty dny prožíváme, nebo prožíváte společně se svým mužem, s ženou a s Boží milostí s Pánem Ježíšem. A jak poznat na začátku před uzavřením manželství, že ten muž, že ta žena jsou ti praví, ti, kteří nám Pán dal, kteří s námi tu cestu životem úspěšně zvládnou. Já dopředu chci říct, že jednak nemám recept a zároveň jsem přesvědčen, že mezi námi jsou povolanější, kteří by se k danému tématu mohli vyjádřit. Pomohl jsem si a vrátil jsem se k loňskému setkání starších ve Vranově a tam jedno z témat bylo zdravé manželství. Ty principy jsme tady zhruba před rokem zmínili. Všichni si je pamatujete, že? Druhá varianta, opakování je matka moudrosti, takže zkusíme se k ním vrátit. V úvodu k tomu tématu, my jsme v těch listech měli napsáno, najednou si myslíme, že to, jak si jako věřící manželé rozumíme, jak společně vycházíme a jaký máme vzájemný vztah, je naší soukromou záležitostí, která nemá vliv na zdraví našich zborů. Pravda je ale taková, že podobně tak, jak si rozumíme jako manželé doma, si rozumíme společně jako církev ve zboru a tak, jak na sebe máme čas doma, máme na sebe čas ve zboru. Proto si na základě manželského páru Ananiáše a Zafiry ze skutku 5, 1 11 v této přednášce ověříme zdraví našich manželství, abychom zjistili míru zdraví našich zborů. Takže otevřeme si společně skutky apoštolů, 5. kapitolu a já budu číst od 1. do 11. verše. Skutky apoštolů, 5. kapitola od 1. do 11. verše. Nějaký muž jménem Ananiáš prodal se svou ženou Safirou pozemek a svědomím své ženy dal z výtěžku něco stranou, určitou část přinesl a položil k nohám apoštolů. Petr řekl, Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal si stranou část z výtěžku za to pole? dokud zůstávalo neprodané, což nebylo tvé, když si je prodal, což nebylo v tvé moci, co uděláš s penězi, proč jsi se ve svém srdci rozhodl k takové věci? Nelhal jsi lidem, ale Bohu. Když Ananiáš slyšel tato slova, padl a zemřel, a na všechny, kteří to slyšeli, padl veliký strach. Mladší z bratří vstali, přikryli jej, vynesli a pohřbili. Uplynuli asi 3 hodiny a vstoupila jeho žena, nevědouc, co se stalo. Petr k ní promluvil, pověs mi, prodali jste to pole za tolik peněz? Ona řekla, ano, za tolik. Petr jí řekl, proč jste se smluvili, abyste pokoušeli pánova ducha? Hle, kroky těch, kteří pohřbili tvého muže, je slyšet za dveřmi, vynesou i tebe. A hned padla k jeho nohám a zemřela. Když ti mladíci vstoupili, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. A padl velký strach, padl na celou církev i na všechny, kteří to slyšeli. Tam v tom Vranově ten úsek byl použit ještě pro jiný příklad, kdy nejdou spojovat věci, které jsou boží a které jsou ďábla. Ale v tomto případě ten pohled na tento úsek z božího slova je, co se můžeme dozvědět o manželství Ananiáše a Zafiry, co se z tohoto úseku pozitivního o tom jejich manželství můžeme dozvědět. Ta první věc, která byla zmíněna, tak je to, že společně hospodařili. Prodali svůj majetek. Když bychom se dneska podívali do katastru nemovitosti, tak by tam byl zapsaný Ananiáš a byla by tam zapsaná Zafira. Měli společný majetek a tento svůj společný majetek prodali. Svědomím manželky, to znamená ne sám o své vůli, ale svědomím manželky, dal Ananiáš peníze stranou. V současné době je to často trošku jinak, kdy jsme si zvykli doma hospodařit nezávisle na sobě. Chceme společně hospodařit ve sboru a neumíme to v rodinách. Oddělené hospodaření není biblické, není v Biblii ze světa. Kde jsou 2 hromádky a každý hospodaří s tou svou, nezávisle na druhém, něco není v pořádku. Manželé jsou jedním tělem. To, co máme, je boží. Konáme v manželství v boží prospěch. Ananiáš a Zafira hospodařili společně. Jak může fungovat manželství, když jeden se domnívá a možná nezná ten skutečný stav rodinných financí, že jsou na tom finančně velmi dobře a že je možné utrácet peníze. A ten druhý, ten se naopak snaží šetřit každou korunu. Jaká jsou nepříjemná překvapení, když jeden bez vědomí druhého udělá významnou investici, utratí velkou částku peněz, anebo si se zadluží. Vezmeme si úvěr a ten druhý o tom neví a potom to s hrůzou zjistí. Bratr doktor Kořínek nás kdysi učil, že do manželství máme vstupovat jako dospělí. Jako dospělí tělesně, duševně, duchovně a sociálně. Tělesně dospíváme nejdříve. Jsou extrémy. Nejmladší známou matkou, která je zaznamenaná v historii, je Lina Medinová, která přivedla na svět chlapce, když jí bylo 5 let a 7 měsíců. Její případ je dodnes ojedinělý, ale o několik let starších matek, 7 až 10 let, už jich existuje mnohem více. Děti mají děti. Duševní, duchovní a sociální dospělost ta přichází později. Jsem schopen činit rozhodnutí a nést jejich důsledky, ať jsou jakékoliv. Je můj vztah, můj duchovní vztah k Pánu Ježíši v pořádku, takže jsem připraven nést duchovní zodpovědnost za sebe, za rodinu, za výchovu dětí, povedu své děti k Pánu Ježíši. Doktor Kořínek připomínal i sociální dospělost, že se mají brát lidé, kteří jsou sociálně zabezpečení, kteří mají práci, kteří mají příjem a kteří budou schopni zvládat náklady, které život přináší a které manželství přináší, náklady na nájem, poplatky, jídlo, oblečení a bude z čeho dát i na Boží dílo. Společné hospodaření. Ta druhá oblast, měli na sebe čas. Ananiáš a Zafira si na sebe udělali čas a věci, o kterých, které byly před nimi, asi dopředu popovídali. A i my potřebujeme čas na popovídání si a rozebrání věcí. Mnoho problémů vzniká tím, že jeden udělá něco bez vědomí toho druhého. A možná, že to znáte ze vlastní zkušenosti, že komunikace je někdy náročná. Žena hovoří, chce něco probrat a muž mlčí, možná přemýšlí. Žena je na mateřské, s dětmi sama doma a těší se, až se vrátí manžel, aby si s ním popovídala. Manžel je celý den v práci a těší se, až se vrátí domů, že bude mít klid. A přesto je důležité udělat si na sebe čas, spolu hovořit, koordinovat svá rozhodnutí. A cílem není, aby se při každém rozhovoru činila rozhodnutí, ale je důležité hovořit spolu, sdílet se, povídat si. Ananiáš a Zafira měli na sebe čas a hovořili spolu. A přesto ty jejich rozhovory najednou nebyly v pořádku. Vytrácel se trojúhelník, muž, žena, Pán Ježíš. Ananiášovi a Zafíře začal Kristus vadit a radili se bez něj. Nemáme zvyk posílat Pána Ježíše pryč z ložnice, od televize, od sporáku. Jeden známý nevěřící tak komentoval rozchod s manželkou, rozvod, byli spolu 15 let, měli syna, už jsme si neměli co říct. Je důležité, aby ti, kteří spolu chtějí vstoupit do manželství, měli společné zájmy. Témata, o kterých se mohou bavit. Jsem vděčný za to, že s Danou můžeme společně chodit po horách, že tam máme čas být spolu, občas i popovídat a mít společné zážitky. Ta úvodní témata, chození, máš mandlové oči, hnědé oči, labutí šíji a krásné plavé vlasy, tak většinou moc dlouho nevydrží. A stejně tak důležité je hovořit i s Pánem, s ním udržovat každodenní vztah a nechat jej vstupovat do našich osobních životů i do našeho vztahu. Třetí poučení, které můžeme vzít z manželství Ananiáše a Zafiry, že manželé měli srdce pro Boží dílo. Najdou se dnes manželství, která se rozhodnou, že něco prodají a zisk dají na Boží dílo. Někdy jeden druhého zrazují. Potřebujeme přece tady tuhle tu věc ještě, musíme tamto zaplatit. Rodiny, které se pozbuzují a dávají Pánu, těm se daří dobře. Přesto Ananiáš a Zafira odevzdali zbytek. Když jsme tady měli poslední biblický kurz, který proběhl v červnu, bratr Frey z Německa. Jeho výklady Božího slova i ten jeho životní příběh tak byly nesmírně zajímavé. Kromě jiného hovořil o tom, že poskytuje finanční poradenství pro lidi, kteří se dostali do dluhu a do svízelné životní situace. Jeden ze základních principů při plánování výdajů je dávání na Boží dílo. Přestože máš dluhy, přestože seš ve svízelné finanční situaci, chceš-li zodpovědně spravovat své finance a dluhu se zbavit, počítej v každém okamžiku s dáváním do sbírky. Bratr Frey tento princip uplatňovali ve svém životě a společně s manželkou, ať už jejich příjmy byly jakékoliv. Když se udávající ptá snoubenců, jestli znají své majetkové poměry a svůj zdravotní stav, tak to vždycky odsouhlasí. Já jsem ještě nikdy neslyšel, že by řekli, že tím schází tato informace. Víš, kolik tvůj snoubenec dává do sbírky? Jak se pozná, že má ten druhý, se kterým chci vstoupit do manželství, srdce pro Boží dílo? Podle duchovních hlášek na Facebooku, podle zapálených řečí v mládeži anebo ve shromáždění? Ne, je to podle práce. Jestli se, že se mluví o Božím díle, tak to obsahuje práci. Jak a proč ji dělá? Nezáleží na našem stavu, nezáleží na našem věku, záleží na našem vztahu vůči Pánu Bohu. A Pán Bůh má pro nás v každé životní situaci nějakou práci. Jak se pozná, že budeme mít jako manželé společně srdce pro Boží dílo? Když si o ní povídáme, když si dobře plánujeme? Ne, když společně pracujeme. V zátěžových a krizových situacích poznáváme, jak na tom ten druhý doopravdy je. Zda ten kluk anebo to děvče je do nepohody, a jestli je to ten, na kterého se budu moci v životě spolehnout. Společně hospodařili, měli na sebe čas, měli srdce pro Boží dílo. Další poučení ze manželství Ananiáše a Zafiry, že nebyli zvyklí jednat za zády druhého. Dopředu se domluvili a to, na čem se domluvili, tak uskutečnili. Pokud jednáme za zády toho druhého, tak to má dopad nejenom na naše manželství, ale i na naše shromáždění. Možná se to, že to stalo i vám. Někdo vás někam pozval, a vy jste to pozvání přijali a s nadšením jste slíbili, ano, půjdu tam, přijedu tam. Přišli jste domů a partnerovi jste s nadšením, že stále s tím nadšením, tady tu skutečnost oznámili. A ten partner vás spraží, no ale v tom termínu my jsme slíbili, že přijedeme k rodičům. Tak. Rozbíhá se kolotoč možných výčitek. A proč se dopředu nedomluvíš? A hledání řešení, prostě to zruš. K nedorozuměním dochází k ním a bude k ním docházet a je třeba je řešit a řešit okamžitě co nejdříve. Horší je, když si jeden anebo oba dva začnou vytvářet představu, že jsou oblasti, do kterých toho druhého nebudou pouštět. A z nejrůznějších důvodů. Mám právo na svoje zájmy, anebo do toho ti nic není, anebo mám strach, jak by druhý reagoval, když by se dozvěděl pravdu. A ještě horší je, když začneme partnera za zády pomlouvat, budiš k ničemu, je úplně neschopná, neumí vařit, o nic se nepostará, všechno odkládá. A ještě horší, když do tohoto schématu začneme vtahovat děti. Neříkej to tatínkovi, neříkej to mamince, bude to naše tajemství. Víš, ona, nebo on je, tři tečky, koho máš radši. Jedním ze základních principů manželství je důvěra, jak může v takovém prostředí důvěra růst, jak si potom děti můžou vytvořit důvěru vůči Pánu Bohu, když ji nikde nevidí doma. Je v souladu chování tvé a řeč tvého potenciálního partnera? Jsi s ním, trávíš s ním čas, vidíš, jak se chová ke svým kamarádům, kamarádkám a slyšíš, když se s ním povídáš, jak o nich hovoří, soukromí bez nich. Stejně tak se bude chovat i v manželství k tobě. Další poznatek. Oba manželé chodili do chrámu, do církve. Je mnoho manželství, kdy do sboru přichází pouze jeden. Ananiáš a Zafira udělali chybu, že nepřišli společně. Tam jsme si četli, že asi po 3 hodinách přišla Zafira, když se Ananiáš nevracel. V manželství, kde se nečeká na druhého, není něco v pořádku. Zvykáme si na střídavou účast. Jednou půjdeš ty, po druhé možná já. Kdyby šel Ananiáš se Safirou společně, muselo dojít k tomu, čemu došlo. Možná se mohli na společné cestě do shromáždění domluvit a zrevidovat svá rozhodnutí. Před mnoha lety jsme do zaměstnání do firmy přijali asistentku. Tu práci zvládala celkem dobře, ale až s postupem času jsme pochopili, proč se zajímala o práci u nás. Byla to lovkyně, svobodná matka s dítětem. Jsme převážně mužský kolektiv a několika mládencům tam zamotala hlavu. Když to nevyšlo, tak odešla a nastoupila do jiné firmy. Mám pocit, že za nějakou dobu se vdala. Proč chodím do shromáždění, proč chodím do mládeže? Kvůli Pánu Ježíši, anebo tam jdu ulovit nějakého mládence, anebo nějaké děvče. Ty naše motivy se časem projeví a vyplavou na povrch. V manželství prožíváme nejrůznější situace a jsme unavení, nestíháme a buď budeme hledat, proč do toho shromáždění nejít a vždycky se nám i podaří najít, anebo nás ten druhý podrží a povzbudí. Půjdeme. Zlomí tu situaci a jdou. Ta poslední věc, kterou se můžeme dozvědět z toho manželství, možná, že jich je více, nebo bylo jich zmíněno pouze 6, počítali spolu i do budoucna. Když se Ananiáš nevrací, Zafira vyráží po 3 hodinách hledat manžela. Jak počítáš se svou manželkou do budoucna? Máš s ní nějaké plány? A nebo když je druhý nějakou dobu pryč, je to dobře? Oddělené dovolené, aby si odpočinuli. Poslat půlku těla do Řecka a druhou půlku do Itálie není v pořádku. Jsem byl na jedné zvláštní svatbě. Dne kolega práce se zženil a už z průběhu obřadu, z otáčení ženicha nevěsty a jejich rozhlížení se po účastnících svatby, posunku a grimas, tak bylo zřejmé, že celý ten svatební akt berou hodně s nadhledem. Do měsíce se rozvedli. Když jsme se ho později ptali, proč se ženil, tak nevěděl. Já jsem to nepochopil. Možná kvůli tomu, že byli pozvaní hosté, možná, že byla objednaná hostina. Každopádně v den svatby už věděl, že to moc dlouho manželství nevydrží. Já naslouchám svadebním slibům a přiznám se, že většinou prožívám úzkost. A zároveň těm snoubencům ze srdce přeji, aby se jim podařilo ty sliby, které činí před lidmi, před rodiči, před církví, před Bohem, aby se jim ty sliby podařilo naplnit. Aby společně prožili šťastné a požehnané manželství. A zřejmě je na místě klást si otázku, proč chceš vstoupit do manželství. A možná v dnešní době také je dobré klást si otázku, proč nechceš vstoupit do manželství. Když jsme probírali ty jednotlivé body, tak nikde se tam neobjevil pojem láska. Byl tam bod milovali se. Neměli se rádi Ananiáš a Zafira. Já jsem přesvědčen, že se měli rádi a že ty body, které my jsme si připomínali, tak jsou pouze praktickými projevy lásky. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. A chtěl bych zmínit naposledy ještě jeden princip, který nám připomínal jak doktor Kořínek, jak bratr Osok, tak mnozí další bratři. Zodpovědnost za manželství leží na muži. Muž se bude před Pánem Bohem za manželství zodpovídat. Zároveň manželství ukazuje na vztah Pána Ježíše a církve. Při památce jsme si připomínali, co všechno Pán Ježíš pro církev udělal. Kdy dal sám sebe, aby nás zachránil. On dal všechno. On je tím dokonalým příkladem vztahu pro manželství a vzájemný život. Pokud nežijeme v manželství, nebo pokud žijeme v manželství, všechny nás vybízím a prosím za to, abychom se za manželství úplně jedno, jak jsou stará, jestli jsou mladá, jestli jsou těsně před zlatou svatbou, abychom se za ně modlili, aby ti manželé ty situace, které prožívají, zvládli a prožili spolu šťastný manželský život. Amen.